esan bezala, gaurkoan, ba, Larne reformaren inguruan hitz egin nahi genuen, denodakizuten bezala, Espainiako gobernua, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuarekin eta Espainiako patronarekin batera lan erreforma berri bat adostu dute, eta horren inguruan hitz egiteko, ba, telefonoaren bestaldean, Igor Arroyo daukagu, esan bezala, lab sindikatuko idazkai nagusiaen ondokoa, egunon, Igor?
Egunon, bai.
Beno, azteko, zein da argitu gure entzulei, zein da laben posizioa erreforma laboral honen aurrean?
Ba, guk bi kritika nagusi ditugu, bata formari dagokionez, berriro ere Espainia mailan Madrilen definitzen delako, ba, euskal langileontzat oso garrantzitsua diren gaiak, eta bigarrena fondoari dagokionez, hartu duten bidea izan delako patronalarekin adostutako, ba, erreforma bat izatea. Eta horren ondorioz, ba, bere garaian Rajoyk eta baita Zapaterok ere egin zituzten murrizketetatik gehienak bere horretan mantendu direlako. Beraz oso berri txarra da akordio hori euskal langileontzat, eta gainera da euskal langileok, ba, ordezkatzen ez gaituen akordio bat, azken batean eseri direnak mailan, ikuspe maila sindikalean, ordezkaritza sindikalaren 130 besterik ez direlako, ez? Horregatik, bai formaldetik eta bai funtsari dagokionez, ba oso kritikoa gara.
Zehaztatu zuretan sartuta, holako erreforma laboral bat onartuko balitz, zer suposatuko lioke Euskal Herriko langilegoari?
Bueno, 2010 eta 2012an egin ziren erreforma oso potoloak, ez soilik lan eskubidei dagokionez, baita ere pentsioetan edota zerbitzu publikoetan, eta hoiek guztiak zeuden oinarrituta, ba, nolabaiteko emergentzia egoera batean, ez? Hau da, 2008an makinaria kapitalistak krak egiten duenean, pues badaude horrelako neurri batzuk, krisiaren faktura langileun maira pasatzeko. Eta lan erreformak bazauden pakete horren parte ziren. Lan erreforma horiek egiten zutena bereziki zen kaleratzeak erreztea, errezago izatea langileak kaleratzea, merketzea, merkeago izatea, eta patronalari botere handiagoa ematea lan baldintzak definitu ditzan. Eta alde bakarrez, langileokin adosteko beharrik izan gabe ere, ba, lan baldintzak, ba, malgutasun gehiago, edo lan baldintzen aldaketa ere erreztea. Eta horrekin batera ere, ba, lan baldintzak eta negoziazio kolektiboa zentralizatzeko eta estatalizatzeko ere, ba, prozesuari bide ematea. Edez, bazen erreforma horien helburua, ze estatalizazioak berarekin dakar, ba, prekarizazioa modu errazago batean garatu alizatea. Negoziazio kolektiboa langileon gandik urrutiago dagolako, Madrilgo de bulego batzuetan sinatzen direlako estatu mailako hitzarmen hoiek, eta normalean, ba, patronalaren mesederako izaten delako hori, ez? Orduan, hoiek guztiak ziren planteatutako neurriak, eta afera da, neurri hoietatik gehienak bere horretan mantentzen dituela lan erreforma honek. Alegia, mantentzen duela, ba, estatalizazioa eta estatu mailako lan hitzarmenen lehentasun hori, eta mantentzen duela ere kaleratze erraz eta merkeen bide hori, ez? Eta bueno, pues horregatik lan erreforma honekin mantentzen da lan baldintzak prekarizatzeko, ba, patronalak dituen tresna gehienak.
Hor, gero, ematen ari diren espektakuluare nabarmentzekoa dela iruditzen zait, Espainiako kultura politikoa horrela dela dirudi, alde batetik, bai PSOEk eta bai Podemosek, kanpaina egin zuten, ba, erreforma, el PPren erreforma laborala osorik bertan bera eutziko zutela, duela ustuk, degoneko bi urte ustutik garo direla, EH Bildurekin batera, kordiora aldu zirela hori egiteko, baina ordu gutxi batzuetara, PSOEk atzera egin zuen, orain berriz ere, patronalarekin izenpetu dute reforma laboralau, zer nola aldatuko da guztia? Posible aldatzea kultura politikoa, posible alda Madrietik horrelako espektakulo bat jasotzea eta beste bide bat hartzea noizbait? Gusten dezu horra aukerarik?
Bueno, nik beti gustoko dute errespetuz hitz egitea, ba, Espainia mailan edo estatu mailan edo Gaztelan edo herrialdez berrinetan, ba, bueno, gauzak aldatzeko saiakeran ari diren, ba, guztiei dagokionez, ez? Ba, ezkertiar eta bueno, pues herri mugimenduetako militante guztiei dagokionez. Baina egia da, bueno, indarrarremanen azterketa bat eginda, argi ikusten da, ba, Espainia mailan indarrarremanak oso langileen kontrakoak direla, eta elkarrizketa soziala badela, ba, Espainia mailako nolabait sistema edo erregimena bezala deitu izan den hori, ba, mantentzeko zutabetako bat. Hau da, UGT eta komisionesek egiten duten lan hori legitimatzen dute, ba, Espainia mailako politika publikoak eta politika laboralak, eta elkarrizketa sozialaren baitan, ba, patronalari beto eskubide hori aitortzen diote, eta uko egiten diote nolabait ba, kontrabotere edo, bueno, estrategia bat garatzeari. Beraz, modu horretan, eta hau da izan da azkena adibidea, lan erreforma honekin ze gertatu den, ez da egon ba, inolako presio biderik estatu mailako sindikatuen aldetik, ba, hor, guk ez dugu ikusten hor aldaketa sozial eta politikorako aukera handirik. Iruditzen zaigu, guk eragin behar dugula estatu mailako ba, politika gintzan eta eskenatoki horretan, begi bat Madrilen izan behar dugula, baina bi oinak Euskal Herrian izan behar ditugula, ez? Eta Euskal Herrian egin behar dugula aldaketa sozial eta politikorako bide hori, ez? Eta bi oin horiek dira lirateke, pues alde batetik oin bat da, ba, sektore eta enpresa mailako borrokak, ze gauza bat da, patronalak izatearena aukera legala esaterako kaleratzen merkeak ez hartzeko, baina Tugazetzen ikusi dugun bezala, beste gauza bat da, ea zene hurrian langileak diren gai hori baldintzatzeko. Eta ikusten dugu hemen Euskal Herrian badagola kontrabotere sindikalismo bat, ba, asko zaitzen diola patronalari, ba, Espainia mailan ematen dizkioten tresna horiek guztiak erabiltzeko aukera hori, ez? Beraz, oin balditzateke enpresa eta sektore mailako eta bai herri mailako borroka horiek. Baina beste oina ere bada, berriro ere jarri badela mai gainean erabakitzeko eskubidearen eta burujabetzaren afera, ez? Eta da, Euskal Herrian izan beharko genukela aukera lan eta bizi baldintzen inguruan erabakiak hartzeko. Hau da, etengabe murrizten ari den langileen, Espainiako langileen estatutu bat baino, Euskal Herriko lankode batean edo langileen estatutu batean, Euskal Herriko gizarte segurantza batean, pentsatzen hasi beharko ginatekela edo berriro ere hori mai gainean jarri beharko genukela, ez? Eta guk ere hori bada prozesu honetatik ateratzen dugun ondorio politiko bat.
Bai, hori izango litzateke zehazki, ba, labek, ba, azken urte luzeetan burrukatzen ari den lan harremanen euskal esparrua, ez?
Bai, lan harremanen eta babes sozialaren euskal esparrua, bueno, laben zorreatik aldarrikatu izan den zerbait da, baina batez ere, 80. hamarkadatik aurrera hartu zuen nolabaiteko ba, zentralidadea, ez? Euskal sindikalismoan, hain zuzen ere, LAB eta ELAren artean, ba, 84 egin zen manifestazio historiko baten ondotik, eta ordutik, ba, izan da eztabaidagai eta mintzagai izan dugun gaietako bat, ez? Gure ustez, bada momentua, pedagogia soberanista gauza zehatzen inguruan egiteko. Alegia, ez da batere eraginkorra, ba, bereizte alde batetik eztabaida politiko abstrakto edo orokorra eta beste alde batetik jendearen ba, oinarrizko beharrak eta egunerokotasunean dituen ba, aferak, ez? Eta iruditzen zaigu, ba, olako gaietan oso garbi ikusten dela, ez? Nola, ba, Espainia mailako ba, langileen estatutua, gizarte segurantza murrizten doan neurrian zen olako eraginak dituen ba, Euskal Langileon lan baldintzea eta bizi baldintzei dagokionez, eta era berean nola ba, balizko Euskal Lankode batek izango lituzke ba, onurak ba, ere lan eta bizi baldintza horiei dagokionez. Eta baita ere guze egiten nahi gara saiakera bat, ez soilik ba, nola baite epe erdi luzeko ikuspegi horretatik aritzeko, baita ere ba, tarte horretan eman daitezken tarteko urratsen inguruan ere aritzeko. Adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan ere bai, posible litzateke 1.400 euroko gutxieneko soldata ezartzea akordio interprofesional baten bidez. Mm-hmm. Eta, bueno, horlako proposamenak ere egiten ari gara, karo, jakina, patronala edo gaur egun instituzioetan dauden alderdi politikoak ez dute sobera interesiko horretan. Horretarako behar da, ba, borroka ziklo berri bat antolatzea Euskal Herrian, eta benetan, ba hori, ez, mobilizazioaren bide horretan urratsak ematea, ez, eta hori da planteatzen ari garena.
Bai, zentzu horretan, gogoratu nahi diegu entzule guztieri, bihar bertan, kontzentrazioak burutuko direla, hainbat tokitan, bestea beste, gurean, Gasteizen, lan harremanen euskal esparroen alde, eta lan erreforman honi ez esateko, eta mi esker elkaizketagatik, denbora gainera etorri zaigu, oso interesgarria izan da, nire hitza daukazu berriz ere beste noizbait hitz egin behar dugula, zeren oso interesgarria izan dituzunak, eta gure aldetik, ba, mi esker, Igor.
Ala bedi, esaten den bezala, ongi bili.
Egun aparta uki, mi esker.
Venga, aio.
Agur.